Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 28. septembar, ovo su vijesti dana. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini prijavljeno je najmanje 80 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od toga 30 u Republici Srpskoj i 49 u Federaciji, te jedan slučaj u Brčko distriktu. Prijavljeno je i 12 smrtnih slučajeva, od čega 8 u Federaciji i 4 u Republici Srpskoj. Pandemija koronavirusa usporila je pristup informacijama u posjedu javnih ustanova i preduzeća u odnosu na ranije godine istraživanja. Informacije o uslovima pod kojima se skladištila donirana medicinska pomoć nije bilo moguće naći, navodi se u najnovijem istraživanju Transparency Internationala.
Niti do informacija o uslovima i načinu zaključenja ugovora sa firmom Krajina Group d.o.o. koja je prvobitno se javila Ministarstvu i Fondu zdravstvenog osiguranja da će besplatno ustupiti svoje prostorije za čuvanje i skladištenje donirane medicinske pomoći.
Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković primit će večeras u Zagrebu lidere SDA i HDZ-a Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića. Sastanak počinje u 19 sati u Banskim dvorima, a prisustvovat će mu i ministri vanjskih poslova dvije države. Sastanak je organizovan nakon što su odnosi dvije zemlje dodatno zategnuti zbog odlaska lidera SNSD-a Milorada Dodika na sastanak s Plenkovićem i predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem. Skupština kantona Sarajevo jednoglasno je danas usvojila prijedlog zakona o policijskim službenicima u hitnoj proceduri.
Da se izvrši prioritetna nabavka kamera za snimanje aktivnosti policijskih službenika koje se nose na odgovarajućim dijelovima policijske uniforme. Korupcija u policiji je devijacija protiv koje je neophodno boriti se svim snagama.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine danas su na području Bihaća uhapsili jednu osobu zbog osnova sumnje da je počinila krivično djelo međunarodna trgovina ljudima. Nakon ispitivanja osumnjičenog, tužitelj tužiteljstva Bosne i Hercegovine uputio je prema sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje pritvora za Ahmada Anila, državljanin Afganistana, zbog krijumčarenja ljudi. On je pod istragom tužiteljstva i osumnjičen je da je radi sticanja nezakonite imovinske koristi izvršio krijumčarenje 10 osoba, državljana Afganistana i Srbije u Bosnu i Hercegovinu preko granice na Drini. Predsjednik Stranke demokratske akcije i dopredsjedavajući parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kazao je da armenska strana snosi punu odgovornost za izbijanje sukoba u Azerbejdžanu, čime je direktno podržao Azerbejdžan u sukobu u regiji Nagorno-Karabah. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana upozorilo je armensku vojsku koja i dalje nastavlja napade na mjesta naseljena civilima. U saopštenju ministarstva navodi se da armenska vojska otvara vatru na grad Terter i danas u jutarnjim satima. S druge strane, ministarstvo je objavilo i video snimke uništavanja armenskih tenkova i oklopnih vozila u jučerašnjim sukobima. Pomoćnik azerbejdžanskog predsjednika Ilham Alajev negirao je u ponedjeljak da je Turska poslala borce iz Sirije u Azerbejdžan u jeku sukoba oko odcijepljene regije Nagorno-Karabah. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. U drugom dijelu dana smanjenje na oblake u Posavini, Krajini i Hercegovini. Kiše ili lokalni pljuskovi očekuju se u Hercegovini, istočnim i centralnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu zemlje do 15, a najviše dnevne od 14 do 19, na jugu zemlje do 22 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini napravljeni su pomaci u pristupu informacijama u posjedu javnih ustanova i preduzeća u odnosu na ranije godine istraživanja, ali oni su nedovoljni, saopštavaju iz Transparency Internationala. Pandemija COVID-19 je još više usporila ovaj proces, rezultati su istraživanja koje je danas u Banja Luci predstavio Transparency International Bosne i Hercegovine povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama. Slušamo Erdoana Katanu.
Nalazi istraživanja Transparency Internationala BiH pokazuju da su napravljeni pomaci u pristupu informacijama u posjedu javnih ustanova i javnih preduzeća, kao što su informacije o sastavu upravljačkih tijela, iznosi naknada, broj zaposlenih, financijski izvještaj i iznosi budžeta u odnosu na ranije godine istraživanja. Međutim, prema riječima projektnog istraživača Damjana Ožegovića, ovo je nedovoljno jer je samo u ovoj godini tek 1/3 javnih preduzeća dostavila odgovore u zakonskom roku od 15 dana.
Naša sva dosadašnja istraživanja, pa tako i ove godine, pokazuju da su svi javni organi generalno upoznati s odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama, Međutim, jedan od suštinskih problema s kojima se mi susrećemo jeste proizvoljna primjena zapravo zakona i njegovih odredbi. To se najprije ogleda u prekoračenju rokova, nedostavljanju informacija u zakonom propisanoj formi, dalje dostavljanje nepotpunih odgovora, upućivanje neke druge izvori i slično.
Transparency International Bosne i Hercegovine je bio prinuđen podnijeti žalbu zbog čutanja uprave ili potpunog ignorisanja zahtjeva protiv nešto više od 100 od ukupno 737 javnih ustanova. Istovremeno epidemija COVID-19 je usporila rad institucija, pa se na pristup pojedinim informacijama čekalo više od 5 mjeseci, dok je informacijama o uslovima pod kojima se skladišti donirana medicinska pomoć bilo nemoguće pristupiti, istakao je istraživač Uglješa Vuković.
Niti do informacija o uslovima i načinu zaključenja ugovora sa firmom Krajina Group d.o.o., koja je prvobitno se javila Ministarstvu i Fondu zdravstvenog osiguranja da će besplatno ustupiti svoje prostorije za čuvanje i skladištenje donirane medicinske pomoći, da bi zatim ubrzo na prijedlog Ministarstva zdravlja Republike Srpske Republički štab odlučio da se ipak donese zaključak o plaćanju zakupnine ovoj firmi.
Na isti način, Transparency International Bosne i Hercegovine nije mogao pristupiti informacijama o nabavci respiratora u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer je Federalna uprava civilne zaštite u svom odgovoru navela da je sva dokumentacija vezana za ovu nabavku izuzeta 5. maja ove godine od strane SIPE i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Prema riječima Vukovića, globalni nalazi Transparency Internationala pokazuju da je nesmetan pristup informacijama od javnog značaja ključan za sticanje povjerenja građana u zdravstvene vlasti. Predstavnici Transparency International BiH podsjetili su vlasti i građane da su borba protiv korupcije i učestvovanje u demokratskim postupcima nezamislivi ako vlasti ne dijele informacije o svom radu sa širom javnošću. Zbog toga Transparency International predlaže da se konačno u svim zakonima o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini predvide odredbe koje obavezuju javne organe da budu proaktivne u objavljivanju najvećeg dijela informacija u čijem su posjedu, jer bi se, kažu, na ovaj način smanjio broj upita građana i racionalizovao rad javne uprave. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Skupština kantona Sarajevo jednoglasno je danas usvojila prijedlog zakona o policijskim službenicima u hitnoj proceduri. Ovim zakonom se predviđa zapošljavanje novih 330 policajaca, što je i predviđeno sistematizacijom, izvještava Milad Obradović.
Zakon o policijskim službenicima trebalo je davno usvojiti, kazao je tokom rasprave Aljoša Čampara, poslanik Stranke demokratske akcije, dodajući da se procedura bespotrebno razvukla. Čampara je u svojoj inicijativi, kojom se pospješila borba protiv korupcije, predložio nabavku kamera.
Da se izvrši prioritetna nabavka kamera za snimanje aktivnosti policijskih službenika, koje se nose na odgovarajućim dijelovima policijske uniforme, body worn kamera, kao i pripadajuće opreme neophodne za funkcionisanje cjelokupnog sistema, licencirani softver, odgovarajući nosač, sistem za pohranu podataka i slično, za potrebe uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, te da se vlada kantona Sarajeva obaveže da obezbijedi novčana sredstva za realizaciju navedene nabavke. Korupcija u policiji je devijacija protiv koje je neophodno boriti se svim snagama, te bi se usvajanjem ove inicijative postiglo niz pozitivnih efekata i doprinijelo u efikasnoj borbi protiv korupcije i omogućilo lakše dokazivanje istine.
Sarajevska kantonalna skupština danas bi trebala dati saglasnost na predlog sporazuma o rješavanju problema u kantonalnom javnom komunalnom preduzeću GRAS. Premijer Mario Nenadić ukazuje na hitnost donošenja ovog rješenja.
Činjenica da bi bilo jako važno donijeti danas zaključke vezano za GRAS i za ovaj sporazum, jer je sednica u kojoj jesmo važna i zbog nabavke energenata, obzirom da je zaustavljeno poslovanje GRAS-a, da su blokirani računi uprav za indirektno oporezivanje u Poreskoj upravi i u korespondentnoj banci, da su problemi time uzrokovani i problemi sa nabavkama goriva i drugih energenata.
I zamjenica predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajeva evo Danijela Kristić uputila inicijativu u ime opozicije vezanu za novo zapošljavanje.
Zabranjuje se vladi kantona Sarajevo i resornim ministarstvima davanje saglasnosti za prijem u radni odnos uposlenika na određeno i neodređeno vrijeme. Za zaključivanje ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima u organima uprave kantona Sarajevo, zavodima, direkcijama, agencijama, upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona Sarajevo, javnim preduzećima, javnim ustanovama, čiji je osnivač kanton budžetskim i van budžetskim fondovima, te u privrednim subjektima u kojima kanton učestvuje sa najmanje 50% ukupnog kapitala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Rok od 10 dana koji je opštinsko vijeće Velike Kladuše dao za zatvaranje prihvatnog centra Miral je istekao, a ovaj objekat u kojem su smješteni migranti i izbjeglice i dalje nije zatvoren. U opštinskom vijeću kažu kako čekaju konkretne poteze i reakcije viših nivoa vlasti Bosne i Hercegovine. A još nema dogovora bosansko-hercegovačkih vlasti na lokalnom i državnom nivou o tome kako će pomoći migrantima koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, niti gdje će biti smješteno skoro 3000 ljudi koji se nalaze na polju. Dolazi sve lošije vrijeme i ukoliko se nešto ne poduzme, ovi ljudi bi mogli spavati napolju po kiši i snijegu, upozorava u intervju za Radio Slobodna Evropa regionalni direktor Međunarodne agencije za migracije Peter van der Auert.
The people that are outside and we have probably an estimated 2500 migrants outside.
Imamo oko 2500 migranata vani, uglavnom u Unsko-Sanskom kantonu koji su u planinama, u šumi, u napuštenim zgradama. Viđamo ove ljude kako pate zbog hladnoće, vidimo da su bolesti u porastu i također su počeli problemi za lokalno stanovništvo. Situacija je postala zamorna za ove ljude, iako znamo da je smještaj napravljen u periodu od sada do novembra. Problem rješavanja migrantske krize isti je od samog početka. Oni koji upravljaju migracijama odgovorni su na državnom nivou. Bilo je veoma teško na početku postići konsenzus na državnom nivou da se pitanje migracija gleda kao pitanje koje se tiče cijele zemlje, a ne samo Unsko-Sanskog kantona, kantona Sarajeva ili Tuzlanskog kantona. Drugo, donošenje odluka u Bosni i Hercegovini je veoma kompleksno i dok je država odgovorna, istovremeno je nemoguće ići naprijed ako nema konsenzusa, ni saradnje između različitih nivoa vlasti, entitetskih, kantonalnih ili državnog nivoa. Ponekad mislim da je bosansko-hercegovačko rješenje pitanja migranata da se zaustavi njihov dolazak u Bosnu i Hercegovinu. Možda ako se dolazak migranata u BiH reducira. A može se vidjeti iz iskustva drugih zemalja da je nemoguće potpuno zaustaviti ulazak, sve dok migranti Bosnu i Hercegovinu koriste za tranzit da bi došli do ostalih dijelova Europske unije. Mislim da je gledanje problema na drugačiji način u redu. Možda Bosna i Hercegovina ne želi da migranti budu u tranzitu kroz njenu teritoriju, ali ovo je nešto što će se nastaviti i mi možemo jedino kontrolisati trenutno stanje. Zato moramo riješiti pitanje trenutne situacije, a to znači da su migranti u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu i moraju imati adekvatan smještaj, a da to ne bude na račun i problem samo lokalnog stanovništva.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti šta je donijela konstitutivnost i šta su glavni razlozi za neprihvatanje građanskog u Bosni i Hercegovini.
Konstitutivnost, pa ono što nam kažu političar, to je zajednički život u Bosni i Hercegovini. Tako nam barem predstavljaju kako sam ja razumjela.
Ja sam Bosanac i hoću da sam Bosanac, a nema u izbornom zakonu, ne postoji to naziv, taj Bosanac. Znate. I time sam diskriminiran.
Bosna i Hercegovina je u ovoj godini povećala vanjski dug za 526 miliona konvertibilnih maraka u prvoj polovini 2020. godine, a samo na osnovu novog zaduženja kod Međunarodnog monetarnog fonda, govori ekonomski analitičar Faruk Hodžić.
Od 1. marta pa do 23. septembra vlada federacije, odnosno federacija se zadužila nešto više od 438 miliona. Što se tiče unutrašnjeg zaduženja, vlada je u ovom periodu, dakle za 23.9. emitovala 110 miliona trezorskih zapisa i 210 miliona dugoročnih vrijednosnih papira.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja u svijetu. Oštre borbe između Armenije i Azerbejdžana oko spornog regiona na Gorno-Karabah nastavljene su i danas, uprkos međunarodnim pozivima na udruživanje oko sukoba. Detalje ima Una Čilić.
Armensko ministarstvo odbrane navodi u izjavi da su se intenzivne borbe nastavile i tokom noći, a Azerbejdžansko ministarstvo odbrane saopštilo je da su armenske oružane snage granatirale grad Tatar, koji se nalazi uz Nagorno-Karabah. Vlasti u Nagorno-Karabahu rekle su da se među 32 osobe ubijene 27. septembra nalaze i dva civila, te da je više od 100 ljudi ranjeno. Azerbejdžan navodi da je 5 članova jedne porodice poginulo u granatiranju armenskih oružanih snaga. Armenska strana tvrdi da su Azerbejdžanu nanijeli velike štete, uključujući uništavanje desetine tenkova kao i obaranje helikoptera i dronova. Azerbejdžan poriče te tvrdnje. Nagorno Karabah već dugo se suočava sa povremenim borbama na granici duž takozvane linije kontakta koja razdvaja armenske i azerbejdžanske snage. U julu je tokom višednevnog napada ubijeno najmanje 17 osoba, većinom vojnika sa obje strane kao i jedan civil. Armenija i Nagorno-Karabah proglasile su vanredno stanje i potpunu mobilizaciju kao odgovor, kao što tvrde, azerbejdžanski napad. Azerbejdžan, koji je također uveo vanredno stanje i policijski sat, navodi da su pokrenuli vojnu operaciju kao odgovor na granatiranje duž linije kontakta. Također su saopštili da su njihove snage zauzele kontrolu nad 7 sela. Sjedinjene Države najoštrije osuđuju ovu eskalaciju nasilja, navodi se u izjavi portparola State Departmenta Morgana Ortagusa. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da je izuzetno zabrinut zbog ponovnog nastavka neprijateljstva, a nasilje su osudili Njemačka, Francuska i Italija te pozvali na hitni prekid vatre. Zvanična Moskva pozvala je strane u sukobu u zoni Nagorno Karabaha da odmah prekinu vatru i započnu pregovore za stabilizaciju situacije. Turska je također oštro reagovala na vijest o sukobu sa otvorenom podrškom Azerbejdžanu. Armenski premijer Nikol Pašinjan sa druge strane pozvao je globalne sile da spriječe Tursku da se miješa u sukob usred navoda iz Erevana da turska vojska produbljuje svoje učešće u sukobu. Potencijalno tursko učešće u sukobu pažljivo prati Rusija, koja se već nalazi na suprotnim stranama Turske u sukobima u Siriji i Libiji. Rusija prodaje oružje i Azerbejdžanu kao i Armeniji, ali ima vojnu bazu u Armeniji i favorizira to strateško partnerstvo.
Iz regije crnogorska postizborna scena pokazuje da su zvanični Beograd zajedno sa sinodom Srpske pravoslavne crkve miješa u političke prilike u Crnoj Gori i to preko dvije struje unutar koalicije za budućnost Crne Gore, smatraju analitičari u Srbiji i Crnoj Gori. Kako kažu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, jednu struju koju predstavljaju pojedini funkcioneri Demokratskog fronta podržavaju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej, dok drugu, okupljenu oko lidera koalicije Zdravka Krivokapića, podržava Mitropolija Crnogorsko-Primorska na čelu sa Mitropolitom Amfilohijem. Slušamo Predraga Tomovića.
Zvanični Beograd nedvosmisleno se miješa u parlamentarne izbore u Crnoj Gori koji su održani 30. avgusta i to kako preko medija lojalnih predsjedniku Vučiću, tako i preko njegovih izjava i poruka koje je slao tokom tog perioda, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar iz Podgorice Zlatko Vujović.
Kada pogledamo i analiziramo kojim resursima raspolaže gospodin Vučić, onda vidimo da su gotovo svi mediji koji inače u funkciji održanja vlasti gospodina Vučića bili angažovani u punom kapacitetu i vodili su kampanju širenja dezinformacija, vršenja pritiska, pokušaja, kreiranja javnog mnijenja, sve u funkciji podrške, prije svega koaliciji koju je predvodio gospodin Krivokapić i s druge strane pokušaja diskreditacije svih onih koji nisu bili na liniji onoga što su bilo očekivanja zvaničnog Beograda.
U odnosu na dvije struje unutar koalicije Zajedno za Crnu Goru, Aleksandar Vučić kao i patrijarh Irinej podržavaju Demokratski front i njegove lidere, koje vide kao legitimne i lojalne političke predstavnike Srba u Crnoj Gori. Sa druge strane, lider te liste i kandidat za budućeg premijera Zdravko Krivokapić ima podršku Mitropolita Amfilohije, što ukazuje na to da zvanični Beograd i dio sinoda Srpske pravoslavne crkve različito gledaju na pitanje liderstva unutar Srpskog nacionalnog korpusa u Crnoj Gori. Profesor Krivokapić je tokom kampanje, a posebno nakon izbora, napravio odmak od nekih tvrdih stavova i pozicija koje u svom političkom djelovanju zagovara Demokratski front, što ga je dovelo u nemilost zvaničnog Beograda i dijela sinoda Srpske pravoslavne crkve, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor etike iz Beograda Slobodan Sadžakov.
Srpska vlada očigledno traži najlojalnije ljude, a pokazalo se da političari iz Demokratskog fronta to jesu, tako da Krivokapić očigledno, pošto on nije utemeljen ni u jednoj stranci, on je nekako tu isplivao na jedan čudan način i on zapravo traži neku svoju političku bazu da se održi u ovim uslovima i on očigledno sada odlazi u krilo ove grupacije koju sačinjavaju, jeli, i URA i Demokrate, ali na koju očigledno blagonaklono gleda mitropolit Amfilohije. Tu treba imati u vidu i predistoriju svih ovih događaja. Dakle, postoji veliki rascep u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji nije proizveden samo događajem u Crnoj Gori, već generalno i nekim drugim događanjima. Dakle, sukob s jedne strane Amfilohija, odnosno tog dela Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i Aleksandra Vučića i patrijaršije, jeli, na čijem je čelu patrijarh Irinej.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vraćamo se domaćim temama. Iako kampanja za lokalne izbore u novembru zvanično nije počela, bosansko-hercegovački političari se utrkuju u davanju izjava koje dodatno uznemiravaju javnost. Jedan od posljednjih primjera je najava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika o izradi deklaracije zajedno sa Hrvatskom demokratskom zajednicom. Ona bi sadržavala mogućnost izlaska, kako je rekao, dva naroda iz Bosne i Hercegovine, ako se i dalje na bazi presuda Evropskog suda za ljudska prava bude dovodio u pitanje princip konstitutivnosti naroda i zahtijevalo građansko uređenje Bosne i Hercegovine. Šta je donijela konstitutivnost i šta su glavni razlozi za neprihvatanje građanskog u Bosni i Hercegovini? Neke odgovore prenosi Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Iako je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine u presudi iz 2018. ustanovio da su neustavni dijelovi Ustava Hercegovačko-neretvanskog i Posavskog kantona, jer nisu uključivali Srbe kao konstitutivne narode, situacija se nije promijenila, kaže Goran Bročeta iz Drvara, delegat u Federalnom domu naroda.
Moram istaći da i u onim kantonima gdje postoji to u Ustavu svakog kantona, da su Srbi konstitutivni narod, se je samo mrtva slova na papiru i uopšte se ne poštuje. Primjera je bezbroj. Recimo u Posavskom kantonu imate situaciju gdje mi evo već godinu dana pokušavamo da zaposlimo jedno lice srpske nacionalnosti i samo se obećava od danas do sutra i danas to lice nije zaposleno. Tako da u Posavskom kantonu ni jedan Srbin iz Odžaka, Domalja, nebitno gdje, iz kojeg grad, znači, ne radi ni u jednoj ustanovi u kantonu Posavskom.
Aktivista za ljudska prava iz Prijedora Edin Ramulić smatra da je manjinskim zajednicama konstitutivnost podmetnuta kako bi se izbjegla puna ravnopravnost za sve građane.
Baš u mom Prijedoru, recimo, Hrvati nemaju čak ni taj moment da imaju ikada političke predstavnike svoje, iako su, znači, i oni konstitutivni narod. Bošnjaka ima kroz taj parlamentarni život, kroz, a i to je on problem, ne mogu tamo ostvariti ništa.
Jakob Finci, koji je zajedno s Derom Sejdićem prije nepunih 11 godina dobio presudu Evropskog suda kojom se nalagalo otklanjanje diskriminatorskih odredbi prema manjinskim narodima iz BiH Ustava, naglašava da je razlog zbog kojeg Milorad Dodik ne želi građansku Bosnu i Hercegovinu veoma jednostavan.
Može stalno da igra na kartu mi, naš narod, moj narod, iz jedne i druge i treće strane granice, ako se je građanska, onda svi građani postaju isti, onda više nije važno ko je Bošnjak, ko je Hrvat, ko je Srbin, ko je nešto drugo, i čak mu smeta i rekao bih pribojava se toga.
Šta građani podrazumijevaju pod odredbom konstitutivnost? U našoj anketi Maja iz Banja Luke i Sabahudin iz Sarajeva kažu:
konstitutivnost, pa ono što nam kažu političar, to je zajednički život u Bosni i Hercegovini. Tako nam barem predstavljaju, kako sam ja razumijela.
Ja sam Bosanac i hoću da sam Bosanac, a nema u izvornom zakonu, ne postoji to naziv, taj Bosanac. Znate. I time sam diskriminiran.
Vesna Sarađić iz Mostara, koja je u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona pokrenula pitanje promjene Ustava, što je za sada ostalo bez rezultata i pored odluke Ustavnog suda Federacije, zaključuje:
ako se ne poštuju presude Ustavnog suda, onda se ne poštuje ni Ustav ove zemlje, ni država Bosna i Hercegovina, znači to je negacija apsolutno svega.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je u ovoj godini povećala vanjski dug za 526 miliona konvertibilnih maraka u prvoj polovini 2020. godine samo na osnovu zaduženja kod Međunarodnog monetarnog fonda po osnovu aranžbana brze financijske pomoći. Entiteti su unutrašnji dug na osnovu emisije vrijednosnih papira povećali za još 400 miliona konvertibilnih maraka otkako je proglašena epidemija koronavirusa u martu ove godine. Ekonomisti, ali i građani, skeptični su najave entitetskih vlada da se ovim novcem pokušava spasiti privreda. Smatraju da većina ovog novca ide na krpljenje budžetskih rupa. Slušamo Mirnu Sadiković.
Epidemija koronavirusa proglašena u martu 2020. godine i uvođenje mjera restrikcije, koje su podrazumijevale zatvaranje preduzeća i fabrika, uzrokovalo je znatan pad privrednih aktivnosti i ogromne gubitke, od kojih se mnoge firme nisu mogle oporaviti. Entitetske vlade kreću u zaduživanja kako bi ublažile posljedice epidemije na privredu. Kredit od MMF-a u iznosu od 333 miliona eura po osnovu aranžmana brze financijske pomoći odobren je 20. aprila, ali je raspodjela novca među entitetima dogovorena tek u junu. Goran Miraščić, savjetnik u vladi Federacije Bosne i Hercegovine za ekonomska pitanja.
Od 1. marta pa do 23. septembra vlada federacija, odnosno federacija se zadužila nešto više od 438 miliona. Što se tiče unutrašnjeg zaduženja, vlada je u ovom periodu, dakle do 23.9. emitovala 110 miliona trezorskih zapisa i 210 miliona dugoročnih vrijednosnih papira.
Republika Srpska dobila je od kredita MMF-a 37,5% ili oko 280 miliona maraka. Već u aprilu Republika Srpska se aukcijom obveznica uspjela zadužiti 137,5 miliona. Emisijom vrijednosnih papira i kreditom kod komercijalnih banaka u avgustu se zadužila još 65 miliona maraka. Ekonomista Faruk Hodžić podsjeća da su entitetske vlade nova zaduženja pravdale epidemijom COVID-a, no dosadašnji način utroška sredstava govori o tome da je novac uglavnom otišao na krpljenje budžetskih rupa.
Treba reći da je struka od samog početka ove krize uzrokovane pandemijom COVID-a apelovao da je bitno sačuvati privredu i privredni sistem koliko god je neophodno zadužiti se kako bi se pomoglo privredi i privrednom sistemu. Međutim, ono što se je desilo i one mjere koje su vlasti uradile u proteklom periodu išle su prije svega na stabilizaciju budžeta, a umjesto stabilizaciju privrede i novac koji smo dobili kroz zaduženje dijelom od Međunarodnog monetarnog fonda, 330 milijuna eura, upravo ide u tom smjeru suprotno od onoga što je struka upozoravala.
Vlast u Bosni i Hercegovini najavila je skore pregovore sa MMF-om oko novog kreditnog zaduženja. Nakon sastanka predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije sa entitetskim premijerima početkom septembra, najavljeno je da će od MMF-a tražiti milijardu maraka. Pregovori se očekuju u drugoj polovini novembra. Hodžić ocjenjuje da je bez jasne vizije kuda ide BH ekonomija, bilo kakvi novi krediti su još veća omča oko vrata i onako oslabljene BH privrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Prošle godine osnovana je udruga oboljelih od dijabetisa Krug, koja djeluje na području cijelog kantona 10. Uz pomoć zajednice nastoji poboljšati kvalitetu života svojim članovima. Posebno se trude to uraditi za djecu koja se nalaze na insulinskoj terapiji, a takvih je 25. Slušamo Željku Mihaljević.
Kako bi ukazali na problem dijabetesa, posebice kod onih najmlađih, članovi udruge u proteklom razdoblju upriličili su niz medijskih gostovanja, objava, ali i uličnih akcija. Za one koji su to željeli upriličili su i besplatno mjerenje razine šećera u krvi. Akciju je svojim dolaskom podržao i livanjski pedijatar dr. Jandre Hrgić.
Pohvalno je naravno što postoji jedna udruga koja će pokazati ostatku naših građana šta je to dijabetes, pokušati podići svijest o dijabetesu I ukazati na neke probleme s kojima se ta djeca i roditelji naravno susreću.
Anita Mišić, majka djeteta oboljelog od dijabetesa, upozorava.
To je bolest 1000 lica. U biti nismo svjesni kad se može probuditi u nama. Tako da građani se osvijeste malo da ipak obrate pozornost na svoje zdravlje, simptome koje im pokaziva njihovo tijelo.
Dr. Hrgić se u redovitom poslu susreće s takvom djecom i ističe kako dijagnoza dijabetesa iz temelja mijenja i njihov i život njihovih roditelja.
Kako malom djetetu objasniti da ne smije uzeti slatko kad poželi, kako objasniti da mora se 3, 4, 5 puta dnevno bockati da se prekontrolira taj šećer.
I zbog toga bi roditelji djece na inzulinskoj terapiji željeli da, kao i u susjednoj Hrvatskoj, mjerače šećera dobivaju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje.
Život sa manje boli znači kontinuirani mjerač šećera koji znači jednim ubodom u 14 dana možemo mjeriti šećer, a ne ovako od 10 do 15 puta dnevno, čak uz korekcije i više puta.
25 djece. Za Zavod to ne bi bio preveliki izdatak, no za roditelje jeste. Za pomoć odazvalo se i Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i sporta Županije 10, koje je djeci oboljelo od dijabetesa 1 za ovu školsku godinu osiguralo i podijelilo besplatne udžbeničke komplete, te na taj način barem malo rasteretilo kućne budžete. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.